Joachim Rode, velkommen til.
Tak fordi jeg måtte komme.
Hvis du skulle få en ganske almindelig dansk teenager til at interessere sig for den norske dramatiker Henrik Ibsen, hvordan ville dit pitch så lyde?
Jeg vil sige til vedkommende, at Ibsen skriver om individer, der er grebet af magt og begær og selvdestruktion. Og hvis ikke det er relevant, så ved jeg ikke, hvad det er.
Nej, hvis de kiggede tomt væk, så ville du give op. Ja. Der er meget mere om det, og dine tanker som dramatiker, som du er, om Ibsens rolle i dag lige om lidt. Hans stykker er nemlig vældig populære, både på de skrå brædder og som spillefilm. I morgen kommer endnu en, Hedda Gabler hedder den. Dagens K-Live ser nærmere på interessen for Ibsen og hvad den berømte nordmand kan bruges til i dag. Vi skal også trylle. Teste tryllekunstens potentiale, for den kan nemlig hjælpe børn og unge ud af mistrivsel, fordi den, der tryller, får en særlig rolle. Det mener i hvert fald folk, der har prøvet det. De kigger forbi om en halv time. Alt det og meget mere frem til kl. 16. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Men først er altså Ibsen, den norske dramatiker. Han døde i 1906. For 120 år siden, men han føles nærværende igen, ikke bare i Skandinavien, men meget over meget store dele af resten af verden. Nora i dukkehjem på Hudson Theater i New York, Succession-stjernen Jeremy Strong tog kejler i En folkefjende på Broadway i New York. Samme forestilling spiller i Berlin. Herhjemme har skuespilleren Liv Helm fuldendt sin Ibsen-trilogi på Husets Teater i København, Gengangerne, Når vi døde vågner og Fruen fra havet. Den spiller mange steder. I morgen bliver så en af de mest ikoniske Ibsen-karakterer, den kvindelige Hamlet, som nogen kalder hende, vagt til live i en ny serie, en ny spillefilm på Prime Video. Hedda hedder den ganske enkelt, og den har Tessa Thompson i hovedrollen. Joachim Rode, du er dramatiker, skønlitterær forfatter, så er du præsenteret ordentligt. Hvad er det, der sker for Henrik Ibsen og vores interesse for ham lige for tiden?
Helt klassisk svar. Jeg tror, det har flere årsager. Mm. Den ene årsag er lidt teaterhistorisk, men nu får du den altså. Ibsen er jo den dramatiker, som grundlægger naturalismen. Og naturalismen, det handler om, at scenen repræsenterer virkeligheden. Altså det vil sige, den dagligstue, du er tæppet går op, og du kigger ind i en dagligstue, og der er der et dysfunktionelt ægteskab i et dukkehjem. Den dagligstue, den repræsenterer alle andre dagligstuer i Norge og Sverige og Danmark på det her tidspunkt.
Så du kan se lige ind i det, ja. du kender dig hjemmefra.
Simpelthen. Og den der en til en mellem scene og virkelighed, det er simpelthen Ibsen, som grundlægger det, altså det greb, fordi hvis du ligesom går baglæns før Ibsen, jamen så repræsenterer scenen alle mulige mere magiske, mere psykiske, mere, hvad skal vi sige, du er drømmeagtige steder, og Ibsen han laver ligesom et eller andet form for snit der simpelthen er så interessant. Nogen vil kalde det lidt begrænsende også, fordi hvad så med alt det magiske, hvad så med alt det drømmende, hvad så med Strindberg og et drømmespil, men Ibsen er en hård hund, det skal simpelthen handle om virkeligheden det her. Og det tror jeg, selve det greb, at der er et en-til-en forhold mellem mellem historien og virkeligheden, det er også meget af det, som vi oplever, når vi ser tv-serier og når vi ser moderne film. Det er den der altså relaterbarhed.
En slags reality?
Altså why not? Det er i hvert fald, altså han er ligesom realismens og naturalismens dramatiker, og det tror jeg, siger det moderne publikum meget. Mm. Og dertil vil jeg så også sige, du sagde, det med Hedda Gabler er den kvindelige Hamlet, jeg vil lidt gerne være ophavsmand til den. Godt ved, at jeg ikke er det. Men det
jeg synes, jeg læste det på BBC, men det kan også være, at det er dig, der sagde det først.
Nej.
Og så har de set...
De kigger mig altid over skulden. Nej, ja. Men så altså, han har jo altså en, hvad skal vi sige, karakterdybde, der er helt sublim. Og i mine øjne, der er, at der, hvor teatret er stærkest, det er i det, jeg kalder kongedramaet, og det lyder frygteligt sexistisk. Det kan også være dronningedramaet, det er dybest set det, vi kalder karakterdramaet nu til dags. Mm. Og han er altså leverandør af nogle af de mørkeste, mest komplekse og mest gådefulde karakterer, der altså stadigvæk spørger på vores scener, og nu også i andre medier, ikke?
Jo. Og det har måske altid været sådan op gennem de 120 år siden han lavede den første gang. Eller er der noget i dag, tror du, der kalder på lidt mere Ibsen?
Ja, altså helt sikkert. Altså teater og repertoire, det er jo altså bølgedale. Det er vigtigt som dramatiker altid lige at huske på det, når man ikke spilles. Det kommer og går, ikke? Og der har jo været perioder i det 20. århundrede, hvor at man gik væk fra det borgerlige karakterdrama og ind i gruppeteatret og ind i Bertolt Brechts meget politiserede måde at skrive på. Så igen, Ibsen har jo en snært af eskapisme. I bund og grund sidder du ude i teatermørket, og du er en kigger, altså du er en voyeur. Ligesom når vi ser tv og film, ikke? Så det er jo, at du ligesom kigger ind i en fiktion, hvor du på en eller anden måde altså har nogle voyeuristiske tendenser i det. Mm. Og det har været lidt forbudt i løbet af det 20. århundrede, især i efterkrigstiden. Absurdismen udgjorde også en trussel mod ham. Nu er det som om, at der er all in på Ibsen.
Mm. Og hende, hvis liv vi så betragter i en spillefilm fra i morgen på Prime Video og ellers i masser af teaterstykker, hun hedder Hedda. Mm. Hedda Gabler.
Mm.
Hun er fanget i et lidt trist ægteskab. Men hvad er det ved dig, Joachim Rode, hvis du også lige skal resumere lidt af det, der sker, der er så fascinerende ved historien om Hedda?
Ja, altså Hedda Gabler har jeg jo... Altså, du har brugt ret meget tid på at undervise i dramatikuddannelsen, forfatterskolen, af de steder, hvor jeg underviser. Og hun er på en eller anden måde en enormt besværlig og unik karakter, fordi hun ikke, som så mange andre karakterer i teater og film og tv, egentlig vil noget. Altså, du tager Medea, hun vil gerne hævne sig på Jason, fordi han har giftet sig med en anden. Og Ødipus, han vil gerne løse gåden om, hvem dræbte hans kongeforgænger. Og Macbeth, han vil gerne være kongen. Altså, alle de her karakterer, de vil noget. Og så med Hedda, hun vil egentlig ikke rigtig noget. Hun er i det der, som du siger, det der ulykkelige ægteskab, og hun er militærdatter. Hun taler om sin far, general Gabler. Og så ligesom ind i hendes liv triller en gammel flamme, Løvborg, en filosof og en forfatter, der altså har været i alvorlig alkoholbehandling og nu kommet om på den anden side og har forfattet et værk om den kommende verden, et form for utopisk værk. Og det her værk findes i et eksemplar, og af ulykkelige årsager, jeg ikke vil røbe her, så falder det jo altså Hedda i hende.
Og så vil hun pludselig noget.
Og så vil hun lige pludselig noget. Og nu er det jo alle mulige spoiler og ting. Jeg ved godt, man skal ikke sige det store, men det er i hvert fald ikke som om, at hun har særlig gode hensigter med det her manuskript, som i en eller anden forstand symboliserer den kommende håbefulde verden i det 20. århundrede. Det, kan man sige, hun beslutter sig for at ødelægge det. Og hun giver også en af de to pistoler, hun har arvet fra sin far, giver hun så til ham her, eksalkoholikeren Løvborg, efter hun har lokket ham til at begynde at drikke igen, i håb om, at han vil slå sig selv ihjel. Så man kan sige, Hedda er jo på den måde en virkelig hård negl, som slet ikke har nogen sådan protagonistopbyggelige planer, men udelukkende på en eller anden måde ødelægger, og også ødelægger alt for sig selv.
Og hvad synes du er så fascinerende ved at møde en kvinde som Hedda? Så.
Ja, nok fordi jeg også synes, jeg har mødt sådan nogen altså ude i virkeligheden. Og det der jo ligesom karakteriserer stor dramatik, det er jo, at karaktererne der repræsenterer voldsomme ting for hinanden. De repræsenterer ikke et eller andet med, hvem der giver den næste øl, eller hvem der går ud og kører morgenmad, men de repræsenterer rigtig undergang, og de repræsenterer hinandens rigtige genfødsel. Altså meget, meget, meget voldsomme betydninger. Og Hedda er ligesom en meget stærk karakter, der går ind og indtager sådan nogle positioner i forhold til de andre karakterer. Hvad det så handler om, det kan man jo selvfølgelig spørge sig selv om. Min tolkning af Hedda er, at det handler om, at hun ikke har hjemme noget steds. Hverken i fortiden hos sin militærfar, i nutiden i sit ægteskab, i Løveborgs fremtidige utopia. Hun er en hjemløs karakter, og jeg tror ikke, der findes noget samfund eller nogen verden, der kunne tilgodese sådan en som Hedda. Det at skrive en karakter, der ikke hører hjemme noget steds, i sådan på en universel måde, det er simpelthen en bedrift af Ibsen, som jeg virkelig... Altså vedvarende vender tilbage til.
Så det handler om hjemløshed i mere end en forstand?
Ja, altså
mere end en fysisk forstand? Ja.
Det er jeg ikke sikker på, vil stå i BBC's lille ting.
Men det står i din i hvert fald.
Ja, altså, ja.
Og du skrev, Joachim Rode, så jeg i Politiken for nylig en kronik, hvor du efterlyste flere Hedda Gabler på de danske teaterscener. Hvad mener du med det?
Ja, hvad mener jeg med det? Det er jo sådan en ret hård bestilling at give en ung 22-årig dramatiker, som jeg lige har sendt ud af dramatikeruddannelsen. Så det vil jeg selvfølgelig meget gerne lige understøtte. Altså, faktisk så sker der det, at efter Ibsen, og det var også lidt inde på med Brecht og med Beckett og absurdismen, alt det, der følger efter Ibsen, det er faktisk, at karakterdramaet langsomt forsvinder fra teatret, og mere bliver et fænomen, vi ser på film, og især også i moderne tv-serier, altså store fiktioner, der på en eller anden måde portrætterer én karakter. Godfather, du ved, Taxi Driver, altså sådan nogle ting, ikke? Hvor at den nye dramatik, der skrives til scenerne, bliver mere og mere karaktersvag, og kommer mere og mere til at handle om emner, om strukturer, eller om, hvordan det er at være mand, eller hvordan det er at være kvinde, eller, du ved, sådan systemiske, hvad skal vi sige, positioner, som ikke længere er repræsenteret igennem karakterer. Så der, hvor publikum får deres karakter fix, det er, når de går ind og ser Liv Helm, der laver nogle fuldfede iscenesættelser af Ibsen. Når de så ugen efter går ind og ser et nyt dansk drama, så vil de ofte ikke blive mødt af karakterer på scenen, men af det, man kalder devicede postdramatiske forestillinger, som altså ikke er karakterborgerne. Mm. Og der, hvor jeg gerne vil ligesom tale ind, det er, jeg mener, at der, hvor teatret rammer stærkest, det er igennem karakterdramaet. Og jeg synes ikke, at vi skal lade den historiske dramatik skrevet af de døde dramatikere, ligesom, forstår jeg mener, eje den banehalvdel. Men vi skal ind som nulevende dramatikere og repræsentere tidens problemstillinger igennem de her karakterer.
Så altså ingen eller en stor mangel, siger du, på karakterdrevne danske teaterstykker. Det lyder også lidt generaliserende.
Ja, altså det er jo ikke sort-hvidt. Men hvis du bare ser for eksempel på alle skuespillernes titler, så vil de fra Ibsen og bagud, der vil 9 ud af 10 hedde, du vil have navnet på en karakter, Hamlet, Medea, du ved, Hedda Gabler, alt det der. Og hvis du så ligesom tager efter Ibsen og spoler frem, så vil det være 1 ud af 100, der er opkaldt efter en karakter. Det vil hedde noget andet, fordi det vil handle om noget andet, og det vil være et andet greb hen imod, hvad er det, et drama skal kunne, hvad er det, vi skal gøre for at underholde publikum. Der vil det være meget mere en form for debat, du bliver inviteret ind i som publikum. Der vil ikke være karakterer på scenen, som repræsenterer de her problemstillinger. Du vil på en eller anden måde tale om dem i et form for tomrum.
Men du er jo dramatiker selv, Joachim Rode.
Ja.
Hvorfor har du ikke lavet sådan en
det er jo jeg laver. Hvis du ser på alle mine stykker, så er der jo 39 ud af 40 er jo et navn. Så jeg er jo så...
Okay, så du er din egen undtagelse.
Lidt, står også lidt her og sælger en måde at anskue det på, og ja, lad os bare sige, i en eller anden forstand generaliserer jeg. Det gør man nogle gange for forståelsens skyld, men jeg kan i hvert fald se, at en af årsagerne til, at Hedda Gabler og Hamlet stadig bliver spillet, det er, fordi de her karakterer, de er også udgrundlige. Det skal også lige siges, Ibsen har skrevet meget andet, der ikke er lige så godt som Hedda Gabler. Mm. Ligesom alle andre dramatikere, man har sine highlights, og så har man de andre stykker, hvor man prøver at nå det. Men der er noget med det der, at de her karakterer er nogen, der stadigvæk er iblandt os. Og det bliver en større og større sjældenhed, at den nulevende teaterkunst forsøger at etablere nogle kontemporære karakterer, der ligesom på en eller anden måde kan tage bolig i os og kan tale med os på daglig basis. Og det så helt uden at sige, at det er på noget klassikerniveau, er i hvert fald det, som jeg lidt kæmper med Nemo og Nero og hvad de end hedder, alt den der med en.
Men karakterstykker, som altså kan fortælle os nogle større ting, som for eksempel om hjemløshed, som du siger, at vi lærer om stykket her, som altså har premiere i morgen. Hedda hedder den bare på Prime Video. Tak fordi du kom, Joachim Rode.
Ja, tak fordi jeg måtte være.
Dramatiker og skønlitterære forfatter. Nu kommer der en såkaldt bynær fugl. Jeg tror faktisk, der kommer en til flyvende herovre. Det var først en måge, Og så her er det en due. Det er nogle af de fugle, der er flest af, der hvor vi mennesker er. De flytter nemlig ligesom os i stigende grad ind til byerne. På udstillingen Fugl, som man for tiden kan opleve på Johannes Larsen Museet i Kerteminde, er der også mange måger og duer. Der er mange værker, der portrætterer de her bynære, som museet kalder dem, fugle. Min kollega Bettina Olsen inviterede fugleeksperten Allan Gudjo Nielsen med på museet for at kigge på fuglekunst. For måske kan vores syn på de småstøjende fugle mildnes lidt, hvis vi ser dem i kunstneriske sammenhænge og bliver klogere på dem. Her kommer i hvert fald et forsøg på det.
Au, au. Så puster de jo så op, og så i med, at de ligesom løfter sig i vandet, så siger au, au, au.
Allan Gudjo Nielsen, der her efterligner edderfuglene på et maleri, er naturvejleder i Fugleværnsfonden og ved mere om fugle end de fleste.
Det er jo en del af mit arbejde at vise fuglene frem, men jeg laver heller ikke andet i fritiden stort set end at se på fugle. Så det er fugl.
Fugl.
Ja, totalt pip.
Og når man som Allan har totalt pip, så interesserer man sig også for de fugle, der ellers mest får skæld ud. For eksempel mågen, som på udstillingen Fugl er portrætteret som en kong skraldespand.
Det er en sølvmåge, vil jeg sige det på udtryk, at den har, og næbstørrelse og det hele. Og det er jo, den er jo godt gang med at flå ting op af skraldespanden der.
Den larmer ikke, den udstillede måge af stentøj og porcelæn, men den sviner, som den står der og troner på en kasseret kommunal skraldespand, hvor den har smidt om sig med det affald, den har fisket op.
Hvilket det jo gør, fordi måger er ligesom kravefugle, højt intelligente fugle. Altså, og de er jo opportunister og kan se muligheder i alle mulige steder, både det, hvor man finder sted at bo, men også det, man skal have noget at spise. Og det er jo sådan et slaraffenland at flytte ind til byen, fordi det er, altså, mange af de her måger har det jo faktisk svært ved vores kyster, fordi der er ikke så meget at spise i vores farvand, fordi vi har været nogle landbrugsmishandlere i vores farvand. Vi har smidt så meget kvælstof ud, så der skal de finde noget andet måde. Så fandt de ud af, at minkfarmen var godt. Der var masser af billigt mad, og der blev lagt ud der og rester. Og da de så blev lukket ned, så var de jo lidt på den, kan man sige, fordi der var ikke så meget ude i havet, der var ikke så meget ude i minkfarmene. Så er der heldigvis masser inde i byerne. Så der er jo mange af vores sølvmåger og stormmåger og andre, der er flyttet ind til, hvor vi bor, og klarer sig ganske udmærket. Men ligesom med råger og andre, så er der også nogen, der ikke synes, det er hyggeligt, at man har mågeskrig på taget der, hvor man bor. Så det bliver jo en eller anden åndssvæm, altså undskyld, forfulgt mange steder. Jeg synes jo, det er mega hyggeligt. Jeg ville jo ønske, at jeg boede, hvor der var nogle sølvmåger. Men flot.
Fugle har altid været omdrejningspunktet på Johannes Larsen Museet, som er navngivet efter manden, der er kendt som fuglemaleren. Med udstillingen Fugl er det tredje gang, der afholdes et såkaldt fuglekald, hvor kunstnere fra ind- og udland har budt ind med værker.
En af de ting, vi synes, vi kan se afspejlet, det er i udstillingen her, og det handler jo også om, hvad det er for nogle værker, der er blevet udvalgt, at der er sådan lidt mere, altså der er lidt mere optimisme. Faktisk.
Fortæller museumsinspektør Troels Malte Borg.
Og lidt mere humor.
Mm. Den er sjov.
Pizzamåne.
Ja, ja. Det er jo igen en sølvmåge, tydeligvis. En pepperoni-pizza i næbet, sat op på sådan en, man vil sætte en rådyr-opsats op på. Den minder mig om en sjov ting. Man har lavet en meget, meget sjov og spændende undersøgelse i Sydney, der har kørt igennem rigtig mange år. Og det var, de har jo kakaduer, som bor inde i Sydney by, som er den her meget smukke papegøje. Og kakaduer har jo lidt den samme måde, de er jo højt intelligente, og de synes jo, pizza er noget af det mest lækre. Så de fandt jo hurtigt ud af, hvordan man åbnede skraldespanden rundt omkring i de der forsteder til Sydney, og snuppede de der foderrester. Og det blev folk irriteret af, fordi de gjorde lidt det samme som sølvmågen her. Altså, det sviner jo lidt. Altså, den ligger jo ikke pænt på plads bagefter. Og så fandt man, så puttede man måske en colaflaske i, sådan, så den ikke kunne få det der op. Det fandt kakaduerne ud af at flå det ud. Og så måtte man finde på et nyt system, fordi det, der viste sig, det var, at når en kakadu havde fundet ud af, at det der med colaflasken, fordi det spredte sig hos alle menneskerne, så puttede alle folk jo colaflasker i, sådan for at undgå, at de der kakaduer kunne komme ind i det. Så fandt kakaduerne ud af, ved at kigge på hinanden, at sådan fjerner man altså en colaflaske. så puttede menneskerne en eller anden ordning ind, som lukkede låget i på en anden måde. Det fandt kakaduerne så ud af også at lave løs den løsning. Så hele tiden der er sådan en, hvad skal man sige, en krig mellem kakaduer og befolkning i, hvad hedder det, i Sydney om at være den klogeste, hvordan man skal undgå det her. Og det har kørt på, jeg tror det er snart i 20 år, man har fulgt det her. Det ændrer sig hele tiden, synes jeg bare er vildt sjovt.
Fuglene på Johannes Larsen Museet er portrætteret i mange størrelser, former, farver og materialer. Fotos, malerier, lyskunst og skulpturer, som fuglekoret her i keramik.
Og her er det en kunstner, der har lært at lave piperøvfugle.
Ja.
Og så lavet et helt orkester af piperøvfugle.
Det er sjovt.
Den står og gurler lidt, den der over.
Ja.
Ja, fedt.
Den giver kun den lyd der.
Okay.
Så det er meningen.
Ja.
Når museumsinspektør Troels Malte Borg taler om mere optimisme og humor, så er det jo fordi, vi ellers ofte hører historier om tilbagegang for fuglearter. Blandt andet på grund af klimaforandringer og intensivt landbrug.
Men vi ser først og fremmest vores opgave i at formidle glæden ved fugle. Så vi vil gerne sørge for, at folk opdager den store værdi, der ligger i fuglene og i naturen derude. Sådan så, at man får lyst til at passe på den bagefter.
Og glæden ved fugle vil naturvejleder Allan Gudjo Nielsen gerne være med til at dele. Også glæden ved de ellers irriterende fugle.
Her er et billede af duer.
Mm-hmm. Ja.
Rødhusduer, siger du, det ligner, ikke?
Det, ja, det man kalder det, ikke? Klippeduer er det rigtige navn for dem. Ja.
Der er mange af dem, ja. Og det ser ud som om, de kæmper om noget føde.
Ja,
eller
det kunne
eller
godt på, ja.
De flyver ikke i flok, de spiser i flok, ser det ud som om. Ikke?
Ja. Jo, og det er der også, men man kan også sige, at selvom nu ser det der måske lidt gråt, og der er lidt grønt og så videre, der er ikke sådan set vanvittigt mange farver, når man kigger på husgaden herovre til venstre. Men når man kigger faktisk på en klippedue tæt på, så chancerer farverne jo også ligesom på en husgade helt sindssygt flotte. Altså, klippeduen er den fugl i Danmark, der kan se mest forskellig ud, har flest forskellige dragter. Så det er jo faktisk, altså, hvis man lader være med at kigge på, at de har deforme fødder, og de ser lidt for pjuskede og syge ud, nogle af dem, så er det jo en vanvittig flot fugl. Altså, den er faktisk pisseflot, en klippedue. Så det kan jo også godt være noget, at man, når man går ind og er måske kunstner og bor i byen, og så man pludselig får øje på, jamen selv herinde i byen, der er masser af fugl, og de er faktisk rigtig, rigtig flotte. Altså, vi har næsten en paradisfugl, der hopper rundt ind på altanen, og hos nogen endda inde i lejligheden, ikke? Og så har de her, der også hopper rundt. Det kan også måske være noget, der spiller ind der. Altså, jeg synes, at det er jo fantastisk at sidde og kigge på klippeduer også. Den er ikke lavere i mit hierarki end så meget andet.
Men der er jo rigtig mange, der synes, at duer er rent ud sagt meget irriterende.
Ja, og skarv og alt muligt andet. Det er sådan lidt sjovt, at folk har sådan nogle gange et... Altså, en af ting, jeg plejer sådan at sige til folk, når jeg sådan griner lidt over, at folk kan blive så sure, for eksempel på råger. Det var jo sådan et læserbrev engang, jeg så et svensk avis, hvor der var nogen, der havde skrevet, at de der råger, jamen, de larmer, og de sviner, og de er i vejen. Og, altså, der var ikke det, der var i vejen med de der råger. Der var simpelthen, altså sådan, jeg ved ikke, linje op, linje ned, hvor galt det var. Og så kom der et læserbrev ugen efter. Og der stod stort set ordret det samme i det læserbrev, men i stedet for, hvor der stod råger, så stod der altså bare biler.
Det er ikke blevet skudt, men der er også døde duer på udstillingen Fugl.
Det er døde duer, og det er jo ikke bare døde duer. Nej. De ser jo helt sådan sygelige ud. Mm. Altså, jeg har sådan en oplevelse af, at der måske er en eller anden atomkraftulykke, der gør, at de nærmest er selvlysende. Ja. Mm. Og værket hedder Great Warm Magnet, som er en henvisning til den jordklode, vi bor på. Mm. Og jeg synes jo, på en eller anden måde er det også en kommentar til, hvor glade vi skal være for, at vi ikke bare, at vores jordklode er, som den er, og den ikke er som Mars eller Venus eller et eller andet fuldstændig farligt sted at opholde sig, men at vi faktisk kan leve her. Fordi ellers vil vi alle sammen se ud som de døde duer der.
Mm-hmm. Ja.
Altså det gør jo ikke noget, at alle duer i morgen den døde. Altså det skal vi mennesker nok overleve, men det vil bare være endnu mere trist sted at leve på jorden, hvis der ikke var flere duer i verden jo. Altså det kan jeg godt følge det, du siger, det at... vores klode er så fantastisk, og det med fuglen er så fantastisk, og det skal vi... Altså, det har en værdi i sig selv, at der er de her farvestrålende fugle og organismer. Og så er jeg selvfølgelig spekuleret lidt i, men det er jo selvfølgelig bare en tanke, at med den tid, vi er i nu, med med krig i Europa og så videre, så altså, det er måske noget i det, at man, dem, som har siddet og lavet de her ting, har haft det i tankerne, altså, at duer, det er jo det, er jo det der for, i gamle tid står jo for, man, når man har sendt en fredsdue ud. Ikke? Symbol for fred er måske, altså det er jo det er måske bare, jeg ved ikke, om det er for langt ude tanke, men det er da lidt påfaldende, at der er flere duer i udstillingen.
Duerne flyver af og til op. Ingen ved rigtigt hvorfor. Duerne flyver af og til bort. Ingen ved rigtigt hvorhen. Der står du på pladsen, er pludselig alene og hører dem klappe af sted. Duerne flyver hen over byen.
Ja, det var Bettina Olsen, der havde lavet indslaget her, som sluttede med en bid af visesangeren Cæsars version af Duerne flyver. Hvis du er blevet nysgerrig, så kan udstillingen, som bare hedder Fugl, opleves på Johannes Larsen Museet i Kerteminde frem til januar næste år. Du lytter til K Live. Om lidt er klokken 15:30. Velkommen i studiet, David Tønder.
Tak skal du have, Morten.
Producer på programmet.
Ja.
Du har taget lidt små kulturnyheder med. Det kan ting, der er sket i løbet af dagen.
Det kan du tro, jeg har. Jeg tænkte, vi skulle starte med et rock-KFA, nemlig vores allesammens Sanne Salomonsen, som er på vej med nyt.
Et nyt album?
Ikke et nyt album. Endnu bedre, synes jeg jo, som bogmand, nemlig en ny bog. En okay. Selvbiografi, der går under navnet Det Hele.
Ja. Det er vel det, en selvbiografi skal.
Det vil vi gerne have. Jeg tror ikke, hun lægger fingrene imellem i Jyllandsposten. Der kan man læse et interview, som forbereder sig til bogen her. Hun fortæller åbent om blandt andet sit forbrug af alkohol og hash, og om sine eksperimenter med svampe og heroin.
Nå.
Men vist især kokain, fordi hun har simpelthen på et tidspunkt udviklet allergi over for kokain.
Fordi hun har taget så meget?
Jeg antager, at man skal have haft et vist forbrug, før man udvikler allergi.
Mm.
Ja. Spændende. Og hun har også haft en affære med Thomas Helmig, kan det også nævnes. Og på Instagram, der skriver hun, det har været en vild, personlig, lang og fed rejse. Det er altid en rejse af en eller anden grund.
Og jeg skrive en bog.
Ja, præcis. Mm. Og skrive en bog. Og her er den så, historien om mit liv, som jeg husker det. Den udkommer i morgen på Politikens Forlag.
Den må vi da have læst.
Det bliver vi nødt til. Så er der jo selvfølgelig kommet valgplakater op over hele landet nu her. Der er kommunalvalg. Og vi prøver selvfølgelig her på redaktionen at holde øje med plagiatsager. Men jeg tror, det er første gang, at der er en plagiatsag med valgplakater.
Nå. Altså, hvor en kandidat har stjålet en anden idé med valgplakaten.
Tilsyneladende. Vi skal simpelthen til Nordjylland i Hjørring Kommune, hvor mange har lagt mærke til den konservative byrådskandidat Mathias Holger Nielsen, der hænger i lygtepælene, bogstaveligt talt. Fordi der er ligesom lavet huller i hans plakat, så det ligner, at han hænger på lygtepælen, som var det en stripperstang. Det har jo vagt en del opmærksomhed, selvfølgelig.
Som var det en stripperstang? Altså det var, sådan min er, slynger sig siger, rundt om den?
Ja, lidt. Han står rundt om den her stang, eller hænger ligesom på den, om den.
Okay.
En, der også har lagt mærke til det, det er Claus Skjoldborg Larsen, som er socialdemokrat deroppe, og som lavede præcis samme type plakat tilbage ved kommunalvalget i 2021.
Nå.
TV2 siger han med glimt i øjet, det er fint nok, de stjæler ens politik, men når det begynder at stjæle mit kunstværk, så er det noget andet.
Så han siger, det er plagiat, men med glimt i øjet, eller hvad?
Det tror jeg. Også. Det virker ikke, som om at han var meget forurettet, hvad det angår.
Ja.
Mm. Hvis man ikke ved, hvad man skal lave her med et par timer kl. 18, så kan man jo gå i parken, når de danske fodboldkvinder de spiller landskamp mod Finland i et returopgør i Nations League.
Ja, det gælder en plads i A-gruppen. Der er meget på spil.
Det er der nemlig.
Har jeg læst mig til.
Også for kvindesport i det hele taget. Okay. Det er kun anden gang, at de spiller i parken. Og DBU havde simpelthen sammen med parken sat nogle kriterier op for, hvad der skulle til, før det var en god idé, at fodboldkvinderne spiller i parken. Den skulle være ledig. Den skulle ikke være optaget af FCK eller så videre. Modstanderen skal være attraktiv, og kampen skal have betydning. Jeg synes, Finland er ret attraktiv, og den er da vigtig, den her.
Ja.
Så skal der sælges mindst 20.000 billetter.
Nå, for at det sådan løber rundt økonomisk.
Tilsyneladende, før de synes, det er det værd at gå ud fra. Og i det her sidste punkt er interessant, fordi i søndags meldte DBU ud, at de havde solgt omkring 15.000 billetter til den her kamp.
Mm. I søndags?
Ja.
Så det kunne godt være, at de er der nu.
Det kan nås endnu. Og det er jo altså alligevel et flot tal, 15, for det er et godt stykke over de 3.900 tilskuere, som i gennemsnit har været til kvindelandsholdets hjemmekampe i år.
3.900 i gennemsnit?
Simpelthen.
Ja, så er 15.000 meget.
Jeg synes, det er godkendt.
Særligt fordi vi vandt jo første kamp 6-1.
6-1.
Så det er næsten spændingsforladt.
Det kan være, det også er derfor, at der ikke er solgt helt så mange, som de kunne drømme om. Men det er da værd at se alligevel.
Det er i aften, ja. Så har du mere med?
Det har jeg. Jeg har en mere. Vi skal omkring Statens Kunstfond.
Ja.
For vi har fået navnene på de kunstnere, som i det her halvår modtager den eftertragtede livsvarige ydelse.
Så får man bare penge resten af sit liv.
Ching! Altså ikke noget, man kan leve meget fedt af, det bliver modregnet i ens øvrige indtægter, men det er jo ligesom en af de store hædersbevisninger, man kan få som dansk kunstner. Jeg var glad for at se, at to af mine yndlingsforfattere får den her hæder nu. Den store romanforfatter Charlotte Weitze og den lige så store lyriker Lars Skinnebak, som begge to har været vigtige stemmer inden for klimalitteraturen.
Okay.
Derudover så har filminstruktøren Simon Lering Vilmont og billedkunstneren Glenn Gordillo fået den. Og den femte er mere overraskende, i hvert fald for nogen. Og det er ham her, Morten.
Ja, du har taget et lille klip med, lad os se, om jeg kan finde det.
Når stemmen kommer på, så kan du se, om du kan høre, hvem det er. Det vi hører her, det er jo simpelthen bandet Mercyful Fate.
Og der kom han.
Og der kom stemmen, som jo tilhører King Diamond med det borgerlige navn Kim Bendix Petersen. Han har simpelthen fået Statens Kunstfonds livsvarige ydelse nu her.
For sit bidrag til heavy musik, eller hvad?
En af de mest legendariske og visionære skikkelser i heavy metal, og det er så sandt, som det er sagt. Nogle af mine mest heavy-kyndige venner, de fortæller mig, det vidste jeg ikke, at han er blandt andet har inspireret ikoniske bands som Slayer og Megadeth. Så skal vi ikke sige et stort tillykke
siger
til...
Siger han selv i hvert fald, eller hvad?
Det siger dem, der har endnu mere forstand på metal, okay. End jeg har.
Ja, jamen tillykke med det.
Skal vi sige tillykke til kongen, jo. King Diamond.
King Diamond. Kendte du ham, Niels Bjerre Poulsen?
Oh yes.
Ja, du stod faktisk med håndtegn der.
Ja, ja.
Og blev helt, du så helt glad ud.
Ja, ja.
Nu har du lagt armene over kors igen.
Meget.
Nu bliver
ja,
det.
Ja.
Men vi skal jo fra en konge til en anden. Kunne man ikke godt sige det?
Jo, jo.
Ja.
Jo, det kan man vel godt. En wannabe-kong i hvert fald.
Ja, det er det. Du er lektor i amerikanske studier på Syddansk Universitet, så du beskæftiger dig ret meget med Trump.
Ja.
Donald Trump, den amerikanske præsident. Han er ved at bygge om på Det Hvide Hus.
Ja.
Det skal vi tale om nu. Hvad det siger om præsidenter gennem tiden, det de har lyst til at gøre ved deres embedsbolig.
Mm.
Vil du ikke lige først fortælle, hvad det er, han udsætter Det Hvide Hus for?
Jo, Donald Trump har besluttet, at der skal bygges et ballroom, en stor festsal, som ikke tilknytning til Det Hvide Hus. Og det, han sagde, inden han så rev noget af Det Hvide Hus ned, det var, at det ville ikke røre ved selve strukturen på Det Hvide Hus. Han ville bygge den ved siden af, men tæt på. Så kom der så en nedrivningsmedarbejderne, og så rev de hele Østfløjen ned i det nuværende Hvide Hus. Så nu er der altså et stort gabende hul der, hvor det her ballroom skal bygges.
Ja.
Og det har jo i sig selv vagt en del forargelse. Så der er en diskussion om selve det, han vil bygge. Der er også en diskussion om, hvordan det er finansieret, og hvem der har godkendt det osv.
Lad os lige tage de tre punkter. Ja.
Ja.
Hvem har finansieret det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Først skulle det koste $200 milliarder, så skulle det koste, eller $200 millioner, altså et par milliarder.
Ja.
Og nu er vi så op omkring 300-350, så det er steget...
Millioner dollars.
Ja.
Men han siger jo, at han har venner, der spytter i kassen.
Ja, han har fået en hel række firmaer til at betale, og derfor er det ikke gået ind over kongressen. Man kan sige, i det amerikanske politiske system, der er det kongressen, der har the power of the purse, så det burde være kongressen, der ligesom bevilger penge og tager stilling til, hvad der skal bygges og hvad der ikke skal bygges.
Men det behøver
og det, han
så
altså
ikke stilling
koblet af. Ja. Og han har altså en masse firmaer, og påstår han også, at han selv vil smide nogle af pengene ned i sådan en stor slush-fond, som så skal sørge for, at det her ballroom bliver opført. Så finansieringen og hvad han har gjort eller ikke har gjort for at skaffe pengene, og hvem der betaler,
og hvad de skal have til gengæld.
Hvad de skal have til gengæld. Ja. Alle de der ting, det er ligesom en del af diskussionen, ikke? En anden del af diskussionen er proportionerne. Hele Det Hvide Hus er omkring 55.000 kvadratfod. Det her nye ballroom er 90.000 kvadratfod, så det er cirka dobbelt, næsten dobbelt så stort, ja, som hele Det Hvide Hus.
Og hvordan skal det se ud? Han har jo siddet og viftet på pressemøder med
Men det er sådan et kæmpe paladsagtigt sal, som skal kunne rumme omkring 1.000 mennesker. Og man kan sige til hans forsvar, at det har været et problem, at hvis man skulle have rigtig mange gæster i Det Hvide Hus, så skulle man stille store telte op og gæstetoiletter og sådan noget, som man stillede op fra gang til gang. Så fester foregik ikke inde i selve Det Hvide Hus. Man kan sige, at det gør de nu, fordi han har revet Østfløjen ned. Så bliver det her ballroom altså en del af selve bygningen, ikke, og bliver for direkte forbindelse til resten af Det Hvide Hus. Så det er ligesom hans begrundelse, men det er klart, at hans kritikere ser mange andre, både æstetiske grunde til, at det her er et rigtig dårligt projekt, men også politiske grunde, den måde, det er gjort på, og den måde, det er jo en føderal bygning, man kan sige, at det er en føderal bygning, der har nogle bestemte konnotationer for det amerikanske demokrati. Den måde, han ligesom på eget initiativ har revet en del af den bygning ned, for at bygge noget, der er meget af hans eget projekt. Det er ligesom noget af det, der vækker kritik.
Så det er kritikken er, og Trump siger selv, at han får tingene gjort, i det mindste. Lad os prøve, Niels Bjerre Poulsen, at tage en tur tilbage i historien, og se, hvordan andre præsidenter har behandlet eller gået til det Hvide Hus. Vi skal lige møde hende her.
It just seemed to me such a shame when we came here to find hardly anything of the past in the house. Hardly anything before 1902. I know when we went to Columbia, the presidential palace there has all the history of that country in it. Every piece of furniture in it has some link with the past. I thought the White House should be like that.
Ved du, hvem det er?
Ja, det er Jackie Kennedy.
Hustru
til John F. Kennedy. Og hun stod jo for en af de store, hvad skal man sige, historiske tilbageførsler i Det Hvide Hus. Hvis vi lige går et par renoveringer tilbage, så har huset jo undergået en del forandringer undervejs, men mest inden for rammerne af den bygning, der allerede var. Og den sidste, inden Jackie Kennedy tog fat, var Harry S. Truman, der flyttede ud i 3 år fra 48 til 51, fordi bygningen simpelthen var ved at falde fra hinanden. Altså en begivenhed, der ligesom var med til at udløse det, var da hans datters fly, hun var koncertpianist, og hun havde flyet stående op på etagen ovenover, og pludselig fløj et af benene fra flyet ned gennem gulvet og ned gennem loftet nedenunder, og så blev de ligesom klar over, at hele strukturen skulle moderniseres. Så familien flyttede ud, og så blev det sat i stand der, og der blev det sådan meget privatbolig og mere kontoragtigt, og Jackie Kennedys projekt var at tilbageføre, opkøbe møbler, som var historiske møbler, så det blev Lincolns soveværelse igen, og man fik fat på nogle af de møbler, som historisk havde hørt til bygningen. Så det var mere sådan en restauration i virkeligheden af den betydning, Det Hvide Hus skulle have som et vigtigt symbol for amerikansk historie.
Så hun ville bygge det gamle Hvide Hus op igen, som Trump ville rive ned. Ja. Så er der Jimmy Carter.
Ja, man kan sige, det er jo, nu er vi så mere i småtingsafdelingen, ikke? Men Jimmy Carter blev præsident blev valgt i 76 på et tidspunkt, hvor der var oliekrise, og Carter kom ind med en ny energibevidsthed og satte blandt andet solfangere, hvilket var meget fremmeligt.
Det kunne man godt allerede
på det tidspunkt,
dengang.
Ja. Han satte solfangere på taget, og man kan sige, at hans efterfølger Ronald Reagan, han pillede dem så ned igen i forbindelse med en restauration af bygningen. Så Carter, det var sådan noget med at skrue ned for varmen i Det Hvide Hus og sidde med en ulden sweater på, og så i øvrigt have vedvarende energi, og Reagan synes, det var ikke det, præsidentembedet skulle afspejle, når han pillede dem ned.
Så havde de et lille battle der på tværs af årene.
Og så har der været ting som, altså Roosevelt, der jo sad i rullestol, han skulle have lavet bygningen om, så han kunne komme rundt med sin rullestol, og så fik han også, han havde polio ramt, så han fik også anlagt et stort svømmebassin i kælderen. som Nixon, præsident Nixon, så senere fik dækket til og fik lavet en bowlingbane i stedet for. Det er jo der, hvor pressekorpset, sjovt nok, the press pool.
Så der, er der en pool nu?
Der, nej, den er der ikke mere. Nej,
det
er
heller der, ikke
hvor,
en bowlingbane?
Der, hvor de, nej, jeg ved ikke, om bowlingbanen er der endnu, men svømmebassinet er der i hvert fald ikke.
Mm. Og Clinton, Obama, satte de nogen præg på?
Nej, ja, altså i småtingsafdelingen, ikke? Obama, en basketballbane, og altså de har, og folk har lavet om på haverne og på hvordan, altså det er mindre ting, alt sammen. Og det er jo også det, der ligesom indgår i diskussionen, hvor meget respekterer man, at det her går under betegnelsen The People's House, ikke? Det er på en eller anden måde den amerikanske befolkningshus. Da man byggede det i sin tid, da den første præsident George Washington byggede det, der udskrev man en arkitektkonkurrence, fordi man tænkte, det skulle være et demokratisk projekt, det skulle ikke være et kongeslot. Så det var ligesom vigtigt, der var en arkitektkonkurrence, der blev udskrevet, og der var folk, der havde en mening om, hvordan de synes landets præsident skulle bo. Der havde han i en årrække boet. Først var der hovedstad i New York, en kort overgang, og så mens man byggede Washington D.C. og også en præsidentbolig, der i 10 år, der var det så i Philadelphia, det var hovedstaden i USA, indtil man havde hovedstaden i Washington færdig. Men så der var ligesom nogle overvejelser om, hvad skal det afspejle for vores demokrati, at det ikke er en konge, der bor der, men en folkevalgt repræsentant.
Ja, så du bor der ligesom til låns. Du
skal ikke tro, at
det er dit.
Ja.
Du leger dig ind.
Lige præcis.
På nærmest man er Trump, altså.
Og det er jo selvfølgelig en del så af anken også, ikke? Er den attitude, som ligesom ligger i at sige, jeg vil godt have et stort opulent. Altså på samme måde som Trump har forandret det ovale værelse, der er kommet en masse bladguld rundt omkring, ikke? Og pludselig ser det helt anderledes ud, end andre præsidenter typisk har haft det. Ja. Og det vækker selvfølgelig også en vis frygt for, at det her ballroom også kommer til at se sådan ud.
I det mindste giver han det jo nok videre til den næste præsident.
Det får
hvis der
vi
kommer
se.
Sådan en. Ja. Niels Bjerre Poulsen, tak for besøget.
Jamen selv tak.
Og historien, lektor i amerikanske studier på SDU. Kvart i fire er klokken. Der er nogen, der siger her på P1, at man aldrig skal lade en mulighed for at spille et Queen-nummer gå sin næse forbi. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Vores sidste historie i dagens udgave af K Live handler om magi. Kunstformen trylleri har nemlig et overset socialt potentiale. Den kan være med til at modvirke mistrivsel blandt unge. Det mener du i hvert fald, Sten Pagani. Velkommen til.
Jo, tak. Og ja, det gør jeg.
Du er arrangør og indehaver af tryllebutikken Pagani. Du skriver det i et debatindlæg i Kulturmonitor. Hvordan kan det det? Hvordan kan trylleri hjælpe for eksempel børn mod mistrivsel?
Jamen altså, trylleri er jo fantastisk at se på og kan lave fællesskabsoplevelser, og på den måde har det stor værdi, men også det at kunne udføre nogle tricks, at have nogle tricks i lommen, man kan vise, at kun noget, som de andre ikke sådan lige kan forklare, hvordan lader sig gøre, det har faktisk en stor værdi og kan være identitetsskabende og være med til, at nogen ser en i et lidt andet lys. Det har jeg i hvert fald selv oplevet rigtig mange gange.
Ja, hvad er det, du har set, der sker med den unge, der tryller?
Jamen altså det her med, at altså, trylleri adskiller sig jo fra det meste andet ved, at der her er en hemmelighed. Så det her med, at du har lært noget, der egentlig ikke burde kunne lade sig gøre, og nu står du og viser det for nogen, der smiler og undrer sig og siger, hvad pokker skete der lige der? Det gør pludselig, at man har en form for superkraft og noget socialt kraft, som giver en oplevelse og et selvbillede og omverdens blik på en på en lidt anden måde.
Så hvad er det så, Sten Pagani, for en handling, du efterlyser? Hvem er det, der skal gøre noget for, at det ligesom bliver til mere virkelighed?
Nå, jamen jeg siger bare, at trolleri kan som interesse og som hobby og som passion noget helt særligt. Så vi stiller jo i 5 forslag faktisk, altså om, at man skal bruge tryllekunst mere i undervisningen, i folkeskolen for eksempel, og man kan i udsatte boligområder, kan man lære nogle seje tricks, de kan have med i lommen, og vise hinanden. Og udover, altså jeg ved jo godt, at det er jo ikke alle, der bliver til tryllekunstner, og det er slet ikke missionen med det her. Sådan til tryllekunst, så er det jo ikke mirakel, vi regner med at udføre. Men udover, at alle jo i en feature-uge omkring trolleri har en sjov og skæg oplevelse og lærer nogle fine hemmeligheder, de kan gå hjem og imponere venner og naboer og familie med, så er der også nogen, der bliver hængende i det. Nogen, der ikke lige er til sport eller musik, og som ligesom finder, hov, det er da noget, jeg kan det her.
Så flere kunne måske starte til tryllekunst, hvis man kan gå til sådan noget. Hvis du nu, Sten Pagani, forestiller dig, at der kommer en dreng eller en pige, der godt kunne bruge et lille skud superkraft i sit liv hen til dig, og siger, Sten, lær mig lige et trick. Hvad vælger du så?
Jamen, der er mange muligheder, men og det kommer lidt an på alderen, men der, det er egentlig det, der er så fint ved trolleri, at der er alle mulige forskellige indgangsvinkler til trolleri, og man kan der er meget lav indgangsbarriere, altså man kan jo på 20 minutter lære et rigtig fint korttrik, som ingen kan regne ud. Og har man lyst til at dyrke det mere, så er der masser af YouTube-videoer og bøger på biblioteket og alle muligheder for at gå videre med det. Nå, men jeg vil for nu at svare på dit spørgsmål, så tror jeg egentlig, jeg vil lære noget. Et lille nummer, som jeg selv har startet med at bruge, da jeg var en 10 år gammel, hvor man får en mønt til at forsvinde ved hjælp af en kuglepind som tryllestav. Så det er nemt at have med.
Så kan man få mønten til at forsvinde?
Ja, man kan simpelthen banke 3 gange på mønten, og så er den tilsyneladende forsvundet. Og bagefter forsvinder kuglepinden faktisk også.
Ej, og det vil du selvfølgelig ikke afsløre, hvordan man går.
Nej, det kan afsløre, for det er sådan lidt...
Så må man komme hen til dig, men jeg kan godt forstå, at det må være en vild følelse at kunne udføre sådan et foran sine venner. En af dem, som har prøvet noget af det, eller i hvert fald har oplevet, at tryllekunsten har haft en stor indflydelse, det er dig, Dennis Beukov. Velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Du er tryllekunstner, kan jeg vel godt sige, ikke?
Det er i hvert fald med så store ord, som det kan siges.
Hvordan har tryllekunsten hjulpet dig, dengang du ikke havde det lige så godt, som du har det nu?
Jamen, tryllekunsten, det blev sådan lidt mit sprog, tror jeg. Jeg har haft en masse kaos i mit liv, som ligesom gjorde, at jeg havde noget, jeg kunne fordybe mig i, og noget, jeg kunne blive god til, som ligesom satte alt det her kaos i bero, fordi at det fik mig sådan til at glemme lidt om tid og sted, og jeg rent faktisk sad og fordybede mig noget, eller i noget, som gav mening for mig på det tidspunkt. Jeg har aldrig været typen, der sådan har sat mig ned og talt om mine følelser, fordi det har været super svært, men da jeg så lærte at trylle, der gav det mig ligesom et helt andet sprog, som jeg kunne udtrykke mig i på en anden måde over for andre.
Og hvem tryllede du så for? Altså, var det dem, som var skyld i din mistrivsel, eller var det tilfældige?
Jamen, det til at starte med, var det mig og mit spejlbillede.
Ja.
Men det blev jo lige pludselig til de venner, man havde. Nu kom jeg dengang i et klientel, hvor det måske ikke var det sejeste at sige, at man var tryllekunstner, eller man var begyndt at trylle, men jeg havde fundet en så stor glæde i det her, så jeg kunne simpelthen ikke lade være med at lige sidde og vise, hvordan man, som Sten også var inde på, få en mønt til at forsvinde, eller vise et eller andet korttrik. Og da jeg så fandt ud af, at man blev accepteret, lidt ligesom at, hey, jeg kunne noget sejt her, det gjorde jo også, at ens selvtillid og ens selvværd, det lige pludselig blev større, fordi at der var noget, der var større end en selv.
Men det er rigtigt forstået, ikke, at du var en del af sådan et relativt hårdt bandemiljø, og så en dag, så tager du bare en mønt med derind i lejligheden, og hvad sker der så?
jeg kommer fra et noget hårdt miljø, og det var først rigtigt, da jeg kom ud. Altså, der var trylleriet sat en lille smule på hold der. Det var ikke lige fordi, at man lige sætter sig ned med drengene og siger, hvad så, når vi har banket ham der, skal vi så ikke lige se kortræk bagefter og fejre det?
Nej,
så det var faktisk først efter, at... Undskyld, hvad siger du?
Nej, bare kom. Det var først efter hvad?
Jamen, det var først efter, at jeg ligesom kom ud af det miljø og rent faktisk ture og give mig selv lidt plads til også at finde mig selv, at trylleriet det for alvor tog fat hos mig. Så det har aldrig været en del af mig som sådan dengang. Fordi det var ikke noget, jeg sad og tryllede i hemmelighed, fordi at det var ikke sejt at trylle på det tidspunkt. Mm. Men jeg gjorde det sejt til mig selv, fordi jeg fandt ud af, hvor meget det egentlig kunne.
Så du siger, du sad først derhjemme foran dit eget spejlbillede og tryllede og øvede dig. Kan du så huske første gang, at du optrådte eller viste til nogen, og det så gav dig sådan en følelse? Hvad skete der?
Jamen, det gav mig... Altså, det gav mig sådan en følelse af, at det lyder måske lidt plat, det ved jeg ikke, men man blev accepteret, at man så lige pludselig folks øjne sådan lyse op og være forundret, som ligesom var den der førstegangskærlighed, jeg fik, da jeg så min mor få en eller anden mønt til at forsvinde. Jeg vidste godt, der var noget hemmelighed bag det, men jeg var stadig sådan, wow, hvad skete der lige der? Og den samme følelse af, at man lige kan glemme tid og sted, kunne jeg give andre mennesker. Så alt det her med, at man sidder i en travlhed, eller man sidder i noget mistrivsel, eller man sidder og har det svært. Når jeg så lige pludselig havde et spil kort op af lommen og viste et trick, og fik andre folk til at glemme deres bekymringer, ligesom jeg også gjorde, det var der, det ligesom gav mening for mig, at det her, det skal jeg lave resten af mit liv. Altså den der kærlighed, den blev bare endnu større. Altså det var nok der, det gik sådan rigtig op for mig, at jamen, jeg skal være tryllekunstner.
Og det må have været en vild følelse, sådan at mærke det. Det er det her, jeg skal, og det kan løfte mig ud af det, jeg havde engang.
Lige præcis, og det er jo det, man så gør, at vil give til de folk, man nu står og viser sin tryllekunst eller sin kunde overfor, om det så er nogen, man er ude at lave show for, eller om det er børn og unge, der godt vil lære at trylle, at ligesom giv den mulighed for, altså der er mulighed for forandring, og det er ikke bare via et trylletrik, det er, at altså, der er også en forandring i en selv, der er noget, man kan arbejde med her, ikke? Og det er det, jeg prøver at se, om jeg kan projicere ud på andre folk via min kunstform, og den måde, jeg tryller på.
Mm. Og hvad så dengang, Dennis Bevkov, i starten der? Jeg ved ikke, hvor meget du tryllede foran dine hårde venner, men vil de så vide, hvordan du gjorde, og sagde, hey, Dennis, vis mig det.
Ja, men der er ligesom der kodexer i det hårde miljø, er der også kodexer i tryllemiljøet, og det er, at vi beholder hemmelighederne for os selv.
Ja.
Så de må gå i den forundren resten af deres dage.
Ja, medmindre de kommer på trylleholdet. Hos dig for eksempel, Sten Pagani, du er stadig med. Hvor udbredt er det, trylleri, så som sådan socialt middel i dagens Danmark?
Jamen, der er jo rigtig mange, der tuller. Altså, rigtig, og det er jo lige fra, at man har set et YouTube-klip og går ned og viser sin mor og far noget vildt, eller underholder kammeraterne i skolegården, til at man jo lever af det, som Dennis og jeg har gjort nærmest hele vores liv. Eller man har det på hobbyplan, skolelærer, og så tager man ud og optræder lidt i weekenderne. Man kan interessere sig for trylleri på alle mulige planer, og jeg tror, i de her trylleklubber, vi har i Danmark, er der vel sammenlagt 200-300 medlemmer, men altså, der er jo mange tusinde, der tryller på en eller anden måde i Danmark.
Klart. Dennis Bevkov, vil du ikke bare lige til sidst? Jeg ved, i dag arbejder du med kriminalitetstruede unge. Du er pædagogisk medhjælper på en særlig sikret institution. Der hiver du også tryllekunsten frem. Kan du huske sidste gang, du gjorde det?
Ja, det kan jeg godt. Det var en fantastisk oplevelse, faktisk. Jeg sidder med en ung, som finder ud af, at jeg tryller. Og det resulterer i, at vi rent faktisk sidder ude i fællesstuen og tryller i 3 timer og viser hinanden korttricks. Og han kunne også noget, og jeg var sådan lidt, prøv at gøre sådan her. Så hele det der med, som jeg også snakkede om, at man glemmer tid og sted, og at den her unge rent faktisk fik lov til at bryde sit eget narrativ med, at hey, jeg kommer fra det her hårde miljø, jeg skal agere sådan og sådan, at han bare kunne sidde og være en helt normal dreng, svarende til den alder, han nu engang er, og bare få lov til at hygge sig, grine og forundre sig med mig. Det er så alt det hårde arbejde, jeg har gjort igennem mine år som tryllekunstner, det er alt værd lige i sådan en der. Ja. Det er en fantastisk... Det bliver ikke større for mig.
Det kan jeg godt forstå. Og alle kan trylle, ikke?
Absolut. Absolut.
Tak begge to, Sten Pagani, arrangør og indehaver af tryllebutikken Pagani, og Dennis Beukov, tryllekunstner og pædagogisk medhjælper. Tak fordi I var med begge to.
Selv
tak.
Sådan blev klokken 1:30 i Radioavis. Vi kan lige nå at fortælle lidt om Tessa. Tessa gav en stor koncert på Royal Arena i København i lørdags. Anmelderne er sådan lidt delte. Mange blade sendte deres midalderne mandlige anmelder Thomas Treve fra Ekstrabladet 2 ud af 6 stjerner. Febrilsk og hovedløs koncert. Berlingske Jakob Gens 3 ud af 6. Hæfter sig ved, at det var mærkeligt at se mødre og døtre i helt ned til 9-10-årige piger synge med på omkvædet, som kun en fræk fyr med stor pik får lov til at lægge mig i lænker og den slags. Berlingske har en leder i dag, og hvor de synes, det er lidt mærkeligt, at piger, der ikke er så gamle, kommer med til sådan en koncert. Der er også rigtig mange gode anmeldelser, særligt hos Tessas fans eller hos Sound Venue. Rasmus Weirup fra Sound Venue havde tårer i øjnene. Jeg havde forventet mange ting af Tessas koncert i Royal Arena, men at jeg ville tilbringe så stor en del af den med tårer i øjnene, kom alligevel bag på mig, skriver Rasmus Weirup og giver 5 ud af 6. Og så er der selvfølgelig alle Tessas fans, hendes chakalinas, som de kalder det, som var ovenud begejstrede. Det var K-Nyt for i dag. David Turner havde sat det hele sammen. Jeg hedder Morten Runge. God fornøjelse med orientering, som kommer efter radioavisen. Nu er klokken 4.